Ξέρετε, το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι ο φασισμός. Μερικές φορές ξέρει να χρησιμοποιεί καλά τη γλώσσα, ώστε να σου φανούν κάπως λογικά αυτά που λέει. Όταν όμως μπεις και τα δεις στη βάση τους, εκεί, ξέρετε, είναι όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα και αρχίζουν τα διαβατήρια. Έτσι διατύπωσε ο Άδωνης την ένστασή του για αυτούς που διαδηλώνουν εναντίον των Ισραηλινών πλοίων. Κάποιος μου το είπε στις 21 όταν είχα κατέβει κάτω. Μου λέει, θα σου πω τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, και εμφανίστηκε έτσι στη ζωή μου εκείνο το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης, κρατώντας όμως ένα παλιό εργαλείο της πολιτικής οικονομίας. Όχι την απάντηση, απλά την αλλαγή της ερώτησης. Λέει, αν στο πλοίο ήταν Αμερικάνοι τουρίστες, θα τους εμπόδιζαν να κατέβουν? Αν ήταν Τούρκοι τουρίστες, θα τους εμπόδιζαν να κατέβουν? Γιατί να το κάνουν μόνο στους Ισραηλινούς? Είναι μια έξυπνη ρητορική ερώτηση, ομολογώ, αλλά παραμένει άλλη ερώτηση. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν ήταν ποτέ το διαβατήριο των επιβατών. Το πραγματικό ερώτημα, ξέρετε, ήταν γιατί υπήρξε η διαμαρτυρία. Οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι δεν κρατούσαν λίστες εθνικοτήτων. Κρατούσαν πολιτικές απόψεις. Σωστές ή λαθεμένες, αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως η διαμαρτυρία που αφορούσε ένα πόλεμο που έχει προκαλέσει τεράστια διεθνή συζήτηση, δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση που οι κατηγορίες που εξετάζονται ακόμη και από διεθνή δικαστήρια, αυτό είναι το πολιτικό γεγονός, όχι η εθνικότητα των τουριστών. Αν αύριο λοιπόν υπήρχε μια αντίστοιχη διεθνής κρίση με οποιαδήποτε άλλη χώρα, πιθανόταν να υπήρχαν οι αντίστοιχες αντιδράσεις. Η ιστορία, ξέρετε, είναι γεμάτη από διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ, της εισβόλης στο Ιράκ, των βομβαρδισμών στη Σερβία ή της εισβόλης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι πολίτες διαμαρτυρόταν για τις πολιτικές αποφάσεις, όχι για το DNA των ανθρώπων. Εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά που συχνά χάνεται μέσα στο θόρυβο. Άλλο πράγμα είναι να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο επειδή είναι Ισραηλινός. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και άλλο πράγμα να ασκείς πολιτική κριτική στις αποφάσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου. Όλα αυτά τα δύο τα βαφτίζουμε το ίδιο. Τότε η δημοκρατία σταματά να λειτουργεί, ξέρετε. Γιατί η δημοκρατία και οι κυβερνήσεις κρίνονται. Δεν αγιοποιούνται. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης υποστήριξε ότι μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία υπάρχει μόνο όταν οι πολίτες αμφισβητούν την εξουσία και δεν αποδέχονται άκρητα τις κυρίαρχες αφηγήσεις. Αν λοιπόν κάθε διαφωνία μετατρέπεται αυτομάτως σε κατηγορία περί μίσους, τότε δεν προστατεύεται η δημοκρατία. Περιορίζεται. Ο Νόαμ Τσόμσκι είχε επισημάνει επανειλημμένα ότι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να αποδυναμωθεί μια δημόσια συζήτηση είναι να μετατοπιστεί από το πραγματικό της αντικείμενο σε ένα άλλο. Πιο βολικό και συνήθως πιο συναισθηματικό. Κάπως έτσι, αντί να συζητάμε για τον πόλεμο, για τους αμάχους, για το διεθνές δίκαιο, για τις ευθύνες των κυβερνήσεων, συζητάμε αν το πλοίο βρισκόταν Ισραηλινοί, Αμερικάνοι, Τούρκοι. Η πολιτική, ξέρετε, εξαφανίζεται, μένει μόνο η ταυτότητα τότε. Και τότε ο δημόσιος διάλογος μετατρέπεται σε διαγωνισμό σημαίων. Το πιο παράδοξο όμως είναι άλλο. Η ίδια κυβέρνηση που σήμερα ρωτά τι θα γινόταν αν ήταν Αμερικανοί ή Τούρκοι, σε άλλες περιπτώσεις δεν διστάζει να ασκήσει σκληρή κριτική σε κυβερνήσεις άλλων χωρών, χωρίς να θεωρεί ότι προσβάλλει τους λαούς του. Πολύ σωστά κάνει. Γιατί οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να κρίνονται. Δεν εκλέγονται για να ταυτίζονται με ολόκληρους λαούς. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, βέβαια, συνέχισε. Αυτό που έγινε είναι αδιανόητο και προσβλητικό για την Ελλάδα. Θέλω να ζητήσω, λέει, συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους και να πω ότι οι Ισραηλινοί είναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα. Σε αυτό, ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Οι Ισραηλινοί πολίτες είναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα, όπως είναι ευπρόσδεκτοι και οι Παλαιστίνοι, οι Αμερικάνοι, οι Τούρκοι, οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι. Κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον τόπο με σεβασμό. Έτσι. Η ελληνική φιλοξενία δεν είναι κυβερνητικό διάταγμα. Δεν παραχωρείται, ούτε αφαιρείται με τη δήλωση του Υπουργού. Είναι στοιχείο του πολιτισμού μας και της ιστορίας μας. Όμως, η φιλοξενία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της πολιτικής συζήτησης. Γιατί άλλο πράγμα είναι να ανοίγεις την πόρτα στον επισκέπτη και άλλο να κλείνεις το στόμα του πολίτη. Άλλο πράγμα είναι να καταδικάζεις κάθε μορφή αντισημιτισμού ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ρατσισμού, κάτι που αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Και άλλο να θεωρείς ότι κάθε πολιτική κριτική προς την κυβέρνηση του Νετανιάχου στρέφεται εναντίον των Ισραηλινών. Πάμε για ένα τραγούδι pop και συνεχίζουμε. Λέγαμε λοιπόν, Χωριανή μου, ότι άλλο πράγμα να καταδικάζεις κάθε μορφή αντισημιτισμού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ρατσισμού, έτσι. Και άλλο να θεωρείς ότι κάθε πολιτική κριτική προς την κυβέρνηση του Νετανιάχου στρέφεται εναντίον των Ισραηλινών. Αν αποδεχτούμε λοιπόν αυτή την εξίσωση, τότε αύριο όποιος ασκεί κριτική στο Λευκό Οίκο θα κατηγορείται ότι μισεί τους Αμερικανούς. Όποιος διαφωνεί με την κυβέρνηση της Τουρκίας θα κατηγορείται ότι μισεί τους Τούρκους. Όποιος ασκεί κριτική στην ελληνική κυβέρνηση θα κατηγορείται ότι μισεί την Ελλάδα. Και τότε δεν θα υπάρχουν κυβερνήσεις που λογοδοτούν, θα υπάρχουν μόνο εθνικότητες που δεν επιτρέπεται να αγγίξεις. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν είναι δημοκρατία. Είναι η κατάργηση της διάκρισης ανάμεσα στους λαούς και στις κυβερνήσεις τους. Εδώ στο Μαντρί, λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει το διαβατήριο του τουρίστα. Μας ενδιαφέρει να μην χαθεί η πιο πολύτιμη κατάκτηση της δημοκρατίας. Το δικαίωμα να κρίνεις την εξουσία. Χωρίς να κατηγορείς ότι μισείς ένα λαό. Γιατί η δημοκρατία δεν ζητά από τους πολίτες να χειροκροτούν. Ζητά να σκέφτονται. Δεν φοβάται τις ερωτήσεις. Φοβάται, ξέρετε, μόνο τη σιωπή. Ο Κορνήλιος, λοιπόν, Καστοριάδης, έτσι, του αδυναμία, όπως ξέρετε, έγραφε ότι η δημοκρατία είναι το καθεστώς της αυτοαμφισβήτησης. Μια κοινωνία που έχει το θάρρος να εξετάζει ακόμα και τις δικές της βεβαιότητες. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι η διαφωνία δεν είναι απειλή. Είναι προϋπόθεση της ελευθερίας και η ειρήνη δεν οικοδομείται όταν οι πολίτες σωπαίνουν. Οικοδομείται ότι όταν τα όπλα σωπαίνουν. Δεν γεννιέται από το φόβο. Γεννιέται, ξέρετε, από τη δικαιοσύνη, το διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι δικαίωμα, δεν είναι το δικαίωμα να συμφωνούμε. Είναι το δικαίωμα να διαφωνούμε χωρίς να πάβουμε να γνωρίζουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του άλλου. Αυτό είναι το πραγματικό διαβατήριο της δημοκρατίας. Όχι η εθνικότητα, η ανθρωπιά, να ξέρετε. Οπότε αντισταθείτε, μην αφήνετε το φασισμό να κάνει βόλτα στο μυαλό σας. Πάμε για ένα τραγούδι ακόμα, Πόπι μου.
τραγούδι που τρώω να αφήσω λίγο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρνη με φως να διπείς.
Νομίζετε, καλή μου, ότι τη θάψαμε την Οδάρτης? Το πτώμα της, να ξέρετε, αρνείται να μείνει στο νεκροταφείο, στο νεκροτομείο. Λέμε πάντα πως στην Ελλάδα τίποτα δεν πεθαίνει πραγματικά, ούτε οι φόροι, ούτε τα μνημόνια, ούτε οι εξεταστικές επιτροπές, και όμως φαίνεται ότι ούτε και η Οδάρτης. Μια υπόθεση που μπήκε στο αρχείο περισσότερες φορές από όσο ο ελληνικός λαός μπήκε στον έμφυα. Αποφάσισε λοιπόν αυτές τις μέρες να σηκωθεί από το πολιτικό νεκροταφείο και να κάνει μια βόλτα στη Βουλή. Και ποιος την ανέστησε? Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το ΠΑΣΟΚ, όχι ο Πολάκης, αλλά ένας πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάριος Αλμάς. Και όταν αρχίζουν να πετούν πέτρες λοιπόν μέσα στο ίδιο το Μαντρί, ο Τσομπάνης δεν ψάχνει το λύκο. Ψάχνει ποιος άφησε ανοιχτή την πόρτα. Για όσους έχουν ξεχάσει, η υπόθεση Νοβάρτης ξέσπασε το 18 όταν η ελληνική δικαιοσύνη άρχισε να διερευνά καταγγελίες ότι η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Νοβάρτης φέρεται να χρησιμοποιούσε αθέμητες πρακτικές για να επηρεάζει την αγορά φαρμάκου στην Ελλάδα, αυξάνοντας τις πωλήσεις και τα κέρδη της. Στη δικογραφία βέβαια συμπερίληφθησαν ονόματα κορυφαίων πολιτικών. Ανάμεσά τους η πρώην Πρωθυπουργή Αντώνη Σαμαράς, Παναγιώτης Πικραμένος, καθώς και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Γιάννης Τουρνάρας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο Ανδρέας Λικουρέζος και ο ίδιος ο Μάριος Αλμάς. Οι καταγγελίες λοιπόν στηρίχθηκαν κυρίως σε καταθέσεις προστατευομένων μαρτύρων και σε στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τις Αμερικάνικες αρχές. Στη συνέχεια όμως, για τα πολιτικά πρόσωπα, οι σχετικές υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν ή έκλεισαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για ποινική δίωξη. Η ίδια η Νοβάρτης, βέβαια, το 2020, προτίμησε να πληρώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού για τις πρακτικές της στην Ελλάδα. Με απλά ελληνικά, η εταιρεία πλήρωσε, οι πολιτικοί καθάρισαν και ο ελληνικός λαός πλήρωσε και αυτός, όπως συνήθως φυσικά. Κάπου εκεί όμως πίστεψαν ότι η υπόθεση μπήκε στο ψυγείο. Σήμερα όμως ο Μάριος Αλμάς άνοιξε την κατάψυξη. Από το βήμα λοιπόν της Βουλής ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης και εξαπέλυσε βαρύτατες καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Υποστήριξε δε ότι διαθέτει νέα στοιχεία, ότι κατέθεσε μηνύματα που κατά τον ίδιο στηρίζουν τους ισχυρισμούς του και κατέθεσε και κάλεσε τη δικαιοσύνη να επανεξετάσει το φάκελο. Οι ισχυρισμοί του αφορούν, μεταξύ άλλων, επαφές με στελέχη της Νοβάρτης για τα ζητήματα που κατά τον ίδιο χρήζουν νέας δικαστικής διερεύνησης. Εννοείται ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε αμέσως. Χαρακτήρισε όλες τις καταγγελίες ψευδείς και συκοφαντικές. Υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ήδη κλείσει ως προς τον ίδιο και δήλωσε ότι η συνέχεια θα δοθεί μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Και κάπου εδώ λοιπόν το πολιτικό μαντρί μετατράπηκε σε οικογενειακό τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν θυμάται ποιος άρχισε, ρε παιδιά, τον καυγά. Όλοι φωνάζουν. Και ο λογαριασμός στο τέλος έρχεται πάντα στον ίδιο, στο φορολογούμενο, εμάς δηλαδή. Σε εμάς. Το πιο ειρωνικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ειρωνικό είναι ότι η Ρομβάρτης έχει γίνει σαν τις ελληνικές τηλεοπτικές επαναλήψεις. Κάθε χρόνο λες, αποκλείεται, ρε παιδιά, να το ξαναδούμε. Και ξαφνικά το πάλι, να το πάλι το ίδιο επεισόδιο. Με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, με τους ίδιους διαλόγους, με το ίδιο κοινό να αναρωτιέται. Ρε παιδιά, στο τέλος θα μάθουμε ποιος και πότε και ποιος έκανε και τι. Ε? Γιατί στην Ελλάδα έχουμε μια μοναδική παράδοση. Τα σκάνδαλα δεν πεθαίνουν, αρχιοθετούνται. Οι ευθύνες δεν χάνονται, μεταφέρονται. Και η μνήμη του πολίτη θεωρείται πάντα μικρότερη επί διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής θητείας. Μόνο που καμιά φορά κάποιος ανοίγει ένα σερτάρι. Και τότε τα φαντάσματα επιστρέφουν. Όχι για να στοιχειώσουν όσους τα δημιούργησαν, αλλά για να θυμίσουν σε όλους μας ότι στην Ελλάδα οι φάκελοι μπορεί να κλείνουν. Οι υποθέσεις μπορεί να μπαίνουν στο αρχείο. Το πολιτικό θέατρο όμως παίζει πάντα με το ίδιο σενάριο. Απλά αλλάζει τους πρωταγωνιστές. Και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε το εισιτήριο. Γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, υπάρχουν δύο ειδών πολίτες. Εκείνοι που δικάζονται από τα δικαστήρια και εκείνοι που πριν φτάσουν στα δικαστήρια περνούν πρώτα από τη Βουλή. Αυτό προβλέπει το άρθρο 86. Και κάπου εκεί αρχίζει η πολιτική συζήτηση για το αν πρόκειται για θεσμική προστασία ή για θεσμικό προνόμιο. Στο Μαντρί πάντως λέμε πως ο καλός τσομπάνης έχει πάντα μια γλίτσα. Στην ελληνική πολιτική όμως πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι καλύτερο. Ένα άρθρο του Συντάγματος, αυτό το περίφημο 86, που δεν θα σταματήσω να ουρλιάζω για δάφτο. Είναι ντροπή για το Σύνταγμά μας. Άλλοι το αποτελούν λοιπόν θεσμική εγγύηση. Εγώ λέω ότι είναι πολιτικό σωσίβιο. Και ο λαός εκείνος εξακολουθεί να αναρωτιέται αν η δικαιοσύνη φοράει την ίδια ζυγαριά με όλους. Μέσα σε όλο αυτό το νόρυμα εδώ, αγαπημένοι μου Κουριανοί, Ψάχνουμε κι εγώ να δω τι κάνει η αντιπολίτευση. Και βρίσκω το μαντρί χωρίς τσοπάνι. Λέτε πως σε μια δημοκρατία χρειάζεται δύο πράγματα. Μια κυβέρνηση που να κυβερνά και μια αντιπολίτευση που να ελέγχει. Στην Ελλάδα έχουμε το πρώτο. Για το δεύτερο, ακόμα το αναζητούμε. Κοιτάζει κανείς απέναντι από την κυβέρνηση και νομίζω ότι βλέπει το Κολοσσέο μετά τους σεισμούς. Ερείπια, όχι γιατί λείπουν στελέχη, αλλά γιατί ο καθένας χτίζει το δικό του παράπηγμα. Ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση δεν είναι πώς θα πέσει η κυβέρνηση, αλλά ποιος θα κρατήσει τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Υποψηφιότητες, σενάρια, συμμαχίες, διαγραφές, αποχωρήσεις, επιστροφές. Κάθε εβδομάδα και μια νέα σοκομματική πρεμιέρα. Αν κάποιος ξυπνήσει από κόμμα 5 ετών, θα πιστέψει ότι βλέπει την ίδια σειρά σε επανάληψη. Μόνο που έχουν αλλάξει ηθοποιοί. Το σενάριο παραμένει το ίδιο. Το Πασόκ από την άλλη μοιάζει με το μαθητή που περιμένει να τελειώσει ο καυγάς των άλλων για να σηκώσει το χέρι. Περιμένει μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ μικρύνει κι άλλο, μήπως πέσει κανένα πολιτικό φρούτο από το δέντρο, μήπως οι δημοσκοπήσεις κάνουν το θαύμα τους. Η πολιτική όμως δεν είναι αναμονή λεωφορείου, ξέρετε, είναι μάχη. Και όταν περιμένει συνέχεια στη στάση, στο τέλος περνάει μόνο ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Η Νέα Αριστερά από την άλλη συνεχίζει να ψάχνει τον πολιτικό της βηματισμό και κάπου ανάμεσα στις αναζητήσεις αναζητά και τους ψηφοφόρους της. Όσο για το κουκουέ, αχ το κουκουέ, παιδιά, το κουκουέ δεν αλλάζει. Δεν μετακινείται, δεν συγκινείται, δεν εντυπωσιάζεται. Αν αύριο καταργηθεί ο καπιταλισμός ολόκληρο του πλανήτη, το κουκουέ πιθανότητα να βγάλει ανακοίνωση ότι ταξική πάλι συνεχίζεται. Περιφρουεί δε την κομματική του παρθενία με τέτοια ευλάβεια που αν πλησιάσει πρόταση συνεργασίας σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, ενεργοποιείται αυτόματα ενδολογικός συναγερμός. Είναι, ξέρετε, το μοναδικό κόμμα στη Βουλή που καταφέρει να βρίσκεται ταυτόχρονα μέσα στη Βουλή και έξω απ' όλα, σταθερό, συνεπές, αμετακίνητο. Τόσο αμετακίνητο που αν μετακινηθεί ένα εκατοστό, μάλλον θα χρειαστεί σεισμολογική μελέτη από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Και όταν όλοι συζητούν ποιος θα κυβερνήσει, το κουκουέ συνεχίζει να συζητά γιατί δεν πρέπει να κυβερνήσει κανείς από τους υπόλοιπους. Όσο για την ελληνική λύση, με τη βοήθεια του Θεού και των επιστολών του Ιησού και κάθε τηλεοπτικής κάμερας που βρίσκεται διαθέσιμη, ανεβάζει τόνους, καταθέτει προτάσεις, επιχειρεί να εκφράσει την αντιπολίτευση από τέρμα δεξιά, καλύπτοντας το κενό που αφήνει η συνολική αδυναμία του υπόλοιπου αντιπολιτευτικού χώρου. Και κάπου εκεί εμφανίζεται λοιπόν και η Ελλάς. Όχι για να κάνει αντιπολίτευση, αλλά γιατί τελευταία τη βλέπουμε σχεδόν σε κάθε πολιτική ιστορία. Με διαδηλώσεις, σε επεισόδια, σε πορείες, σε καταλήψεις. Καμιά φορά έχει την εντύπωση ότι η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πιο συχνά στο πολιτικό προσκήνιο από τα ίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τότε αναρωτιέσαι, ποιος κάνει τελικά περισσότερο θόρυβο? Η πολιτική, ρε παιδιά, ή οι σιρήνες? Το πιο παράξενο όμως είναι άλλο. Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμετώπιση με δύσκολες υποθέσεις. Ο ΠΚΠ, ας πούμε, ο Βάρτης. Ξανά στην επικαιρότητα, ακρίβεια, υγεία, ενέργεια. Κι όμως, αντί η αντιπολίτευση να εμφανίζεται ως εναλλακτική λύση, μοιάζει με πολυκατοικία που κάθε διαμέρισμα έχει δική του συνέλευση, δικό του καταστατικό και διαφορετική ώρα κοινής ησυχίας. Όλοι, ξέρετε, μιλούν, κανείς δεν ακούει τον άλλον. Και ο μόνος που ακούει τα πάντα είναι ο πολίτης. Σε αυτό το μαντρί λοιπόν υπάρχει ένας κανόνας. Όταν ο λύκος, λέει, βλέπει τα πρόβατα να τσακώνται μεταξύ τους, δεν χρειάζεται να επιτεθεί. Απλώς κάθεται στην άκρη, ανάβει ένα τσιγάρο και περιμένει. Γιατί ξέρει ότι στο τέλος θα ανοίξουν την πόρτα μόνα τους. Και όσο η αντιπολίτευση ψάχνει αρχηγούς, η κυβέρνηση, ξέρετε, ψάχνει δικαιολογίες. Και ο πολίτης ψάχνει το λογαριασμό μπορεί ακόμα να πληρώσει. Αυτό τελικά ίσως είναι το πιο σκληρό αστείο της ελληνικής πολιτικής. Δεν είναι, ξέρετε, η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντίπαλο. Είναι ότι ο αντίπαλός της δεν έχει καταφέρει ακόμα να πείσει πως είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Και έτσι, στο ελληνικό μαντρί δεν περισσεύουν μόνο τα βελάσματα. Περισσεύει και η σιωπή, εκεί που δεν θα έπρεπε να ακούγεται δυνατά η φωνή της αντιπολίτευσης. Και όταν η αντιπολίτευση μοιάζει με ορχήστρα, όπου ο καθένας παίζει άλλο κομμάτι, η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να γράψει νέα μουσική. Αρκεί να συνεχίσει να κρατά το ρυθμό. Και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε το εισιτήριο για μια συναυλία, για τη συναυλία, έτσι. Και το αν πληρώνουμε και ακριβά, όχι φτηνά. Πόπι μου, βάλε ένα ωραίο τραγούδι.
Έχουν να μπουν οι διαόλοι στα σκίσου.
Σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάπα κρατάς λογαριασμό, τζάπα σωστός με το στανιό. Φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι, πριγκιπέσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας. Ως εδώ λάθη στραβά και πάθη με βγάλαν σωστό. Ξημερώματα στο δρόμο ρίχνω μπετόνια. Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. Μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι, πριγκιπέσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας.